Інтэрнэт-старонка кангрэгацыі веравучэння была дапоўнена і рэарганізавана з мэтай аблягчэння доступу да дакументаў, выдадзеных гэтай дыкастэрыяй. У спецыяльным паведамленні за ледруку апостальскай сталіцы адзначаецца, што дакументы кангрэгацыі веравучэння даступны таксама на афіцыйным сайце Ватыкана www.vatican.va. Аднак для больш лёгкага доступу да іх была створана спецыяльная інтэрнэт-старонка www.doctrinafide.va. Адзначаецца таксама, што знаёмства з навучаннем касцёла і тымі дакументамі, у якіх яно тлумачыцца, з'яўляецца неабходным для вернікаў, але асаблівым чынам для тых, хто ад імя касцёла займаецца тэалагічнай ці пастырскай дзейнасцю. Дакументы прадстаўлены на сайце ў 8 мовах: лацінскай, французскай, англійскай, італьянскай, партугальскай, іспанскай, нямецкай і польскай. Некаторыя з іх даступны таксама на венгерскай, славацкай, чэшскай і галандскай мовах. Адзначаецца, што працэс збору матэрыялаў у лічбавым фармаце на розных мовах яшчэ працягваецца. На сайце прадстаўлены ўсе постсаборавыя дакументы кангрэгацыі веравучэння, якія падзелены на тры вялікія блокі: дактрынальны, дысцыплінарны і сакраментальны. Акрамя таго, на інтэрнэт-старонцы даступны каментарыі вядомых тэолагаў і іерархаў касцёла.